Du har åbenbaret dig selv for os ved din hellige ånd. Og vi vil takke dig for, at vi får lov at være forsamlet i dit navn. For at blive oplært af dig. Du beder vi om, at du vil lære os at kende dine veje og gå dem trøstigt skridt for skridt. Vi beder om, at vi må møde dit ord som autoriteten og virkeligheden i vores liv. At vi ikke må spørge kød og blod til råds, men lad os være bestemt af din åbenbaring. Her vil du knytte os og binde os til det, der står skrevet, så vi er fastholdt af det og våger os ud på løfterne. Her vil du hjælpe os til at prøve dig, så du også i vores liv er en Gud, der er prøvet til fulde. Så beder vi om, at du vil gøre os stille i vores hjerter, så vi kan høre åndens røst. Amen. I 3 bibeltimer skal vi være sammen om Daniels bog. Vi vil tage nogle hovedtræk frem i denne bog. Den består jo af 12 kapitler, og de 6 første kapitler er en historisk del af Daniels bog, hvor vi hører beskrevet, hvordan Daniel og hans venner er, og hvad de kommer ud for i mødet med den babyloniske kongemagt. Og fra kapitel 7 og resten af Daniels bog har vi så den profetiske del af bogen. Daniel blev i året 605 før Kristus ført til Babylon fra det hellige land sammen med nogle andre af de ledende i det jødiske folk. I Daniels bog kapitel 1 vers 3 følgende står der: Kongen, det er Nebukadnesar, bød derpå sin overhofmester Aspenas at tage nogle israelitter, dels af kongelig slægt, dels af adelig byrd, unge mænd, uden mindste lyde og med et smukt ydre, velbevandrede i al visdom, kundskabsrige og lærenemme, egnede til at gøre tjeneste i kongens palads, og lære dem kaldæernes skrift og tungemål, og opdrage dem i 3 år, for at de så kunne træde i kongens tjeneste. Og kongen tildelte dem deres daglige kost af sin egen mad og af den vin, han selv drakt. Iblandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Asaja. Og overhofmesteren gav dem andre navne, i det han kaldte Daniel Belsasar, Hanania, Shadrach, Mishael, Meshach og Asaja, Abednego. Ja, sådan læser vi. Og vi er så vant til denne beretning med Daniel. Og for os er denne beretning en beretning, som på forunderlig vis ligesom demonstrerer og herliggør Guds fantastiske magt og indgriben. Beretningen om Daniel, den kender vi, mange af os, fra børnebiblen og fra søndagsskolen, det var en beretning, som gik ind i vores sind og satte hele vores fantasi i sving. Og jeg tror, at det er ikke få af os, der fra vi var ganske små, både har været med Daniels venner i den glående ovn og med Daniel selv i løvekuglen. Det er godt, at vi kender Daniels bog, og det er godt, at vi kender beretningen om ham. Samtidig ligger der også deri en fare. Der ligger den fare, at i et afsnit, som det jeg netop har læst, står der ting, som vi slet ikke virkelig lægger mærke til. For vi ved jo, hvordan beretningen ender. Og det er altid farligt at kende løsningen, når man skal læse skriften. For det gør, at man lader løsningen smitte af på hele beretningen. Og har løsningen i tanke hele tiden. Har hele tiden det i sit sind. Det ender jo godt. Det er Søren Kierkegaard, der gør opmærksom på netop dette i forbindelse med Abraham, hvor han hævder, at det, at vi kender løsningen, i virkeligheden gør, at vi har uendelig svært ved at forstå ham, forstå, hvad det virkelig drejer sig om. Og jeg tror, det samme gælder i spørgsmålet om Daniel. Den vældige verdensmagt havde rejst sig, og Gud gav, kapitel 1, vers 2, kong Joachim i Nebukadnesars hånd. Han overvandt ham, og så var det op til Nebukadneser at gøre, hvad han fandt for godt. Og du kan være overbevist om, at på sådanne nødens dage, hvor ens eget folk har lidt nederlag, ansigt til ansigt med en verdensmagt, der bliver der bedt i de hellige hjem. Der får man foldet hænderne. Der går man vejen til himlens Gud. Du kan være overbevist om, at kommer den dag, da vi er blevet besat af Sovjetunionen, og vi står i en situation, hvor vi ikke ved, hverken ud eller ind, der bliver der bedt i de kristne hjem. Der går man bønnens vej. Man beder for sit land, og man beder for sig selv, og man beder for sine, og man beder for Guds folk, at vi dog må komme vel igennem. Men Daniel og hans venner og flere andre, de erfarer, at det gik ikke, som de havde håbet. De blev taget til fange, og med vold blev de ført den lange, lange vej til Babylon. De havde ellers råbt til Gud i deres angst og frygt og rædsel. Og disse unge mænd, ja, du kan være overbevist om, at de har grædt, da de har set Jerusalem forsvinde i horisonten. Og de har tænkt, er dette ens betydende med, at vi aldrig, aldrig kommer hjem mere. At vi altid skal være skilt fra dem, som vi elsker. Jeg ved ikke, om du kan se, hvilken aktualitet netop denne situation har, også ind i mange kristnes liv. De var i en situation, hvor de råbte til Gud i angst og frygt og tårer, og sagde til Gud, Gud, du må altså gribe ind nu, for nu er det nødens dag for mig. Nu er tiden der, Gud. Nu må du svare. Men inden du vidste et ord af det, så havde Gud ladet ting ske i dit liv, der gjorde, at nu var det dig, der var på vej mod det ukendte. Nu var det dig, der så den hellige stad, den urokkelige by, dit hjem, din sikkerhed, det der havde været din verden. Du så, at det var alligevel ikke så urokkeligt. Murene faldt. Fjendens hær stod midt inde i byen. Og så blev der peget på dig. Og så blev du taget med. Så blev du ført bort. Og der er du ikke bare på vej mod noget nyt og ukendt i det ydre. Du er det også i dit indre. Det er som om du mister noget af fodfæstet på den slags krisens dage. Og der kommer sjælefjenden i menneskeskikkelse. Og der gør han nøjagtigt det, som mennesker gjorde ved disse unge mænd. Han prøver at fylde dig med verdens tankegang, med verdens ånd, med verdens væsen. Nu skal du lære et nyt sprog, for nu er det et andet sprog, det drejer sig om. Nu må du lære at tænke, som kaldæerne tænker. Nu må du blive et med dem. Nu må du få en ny identitet. Du må få et nyt navn. Og ser du i den situation, der er der mange sjæle, som er mistet. Der er mange mennesker, der er faldet og har givet efter. Har ligesom ikke set anden udvej. Der er jo ikke anden vej at gøre og gå. For Gud, han greb ikke ind. Nu er jeg nødt til ligesom at give efter for verdens væsen, tankegang, sind og ånd. Man mister kort sagt modet. Og en ting til. Det, at man mister modet, det gør, at man lukker op for modløshedsånd. Det er to ting, det her. Paulus taler om i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 8, at han endnu opgav håbet om at redde livet. En kristen kan komme derud, hvor han opgiver håbet, og hvor han mister modet. Men det er en ting at opgive håbet og miste modet, fordi man ikke øjner nogen udvej. Og en anden ting er det, at lukke op for modløshedsånd. Jeg tror ikke, at der er nogen kristen, som ikke på et eller andet tidspunkt føres derud, hvor man ikke kan se nogen udvej mere, og hvor håbet brister, og modet forsvinder. Men jeg tror, at lever du og jeg vort liv med Jesus i hans ord, så vil dette ord bevare os imod modløshedsånd. Daniel, han blev bevaret mod denne frygtelige, lammende ånd, som uundgåeligt fører os ind i frafald. Alle de kampe, han måtte gå igennem, han gennemgik dem som et menneske, der fastholdt troen på Herren og tilliden til ham. Det viser sig i vers 8. Men Daniel satte sig for, at han ikke ville gøre sig uren med kongens mad eller den vin, kongen drak. Her møder du det første, det vidunderlige mænd. Læg mærke til de bibelske mænder. De er så utrolig vigtige. De bryder ligesom ind med linjen fra oven, med evangeliet. Tænk bare på et sted, som i Romerbrevet kapitel 3, vers 21. Men nu er der uden lov åbenbart en retfærdighed fra Gud. Men det skete i de dage, men Daniel satte sig for. Der er en linje ovenfra i dette velsignede, men det går ikke sådan, som verden foreskriver, fordi der er en linje ovenfra, der rammer ned og standser og ændrer alt. Men Daniel satte sig for. Her har du valget, beslutningen, og den fritages ingen kristen for, ingen. Maria har valgt. Daniel satte sig for. Dit og mit, min livsvej, den krydses af nogle valg. Og der er afgørelsens time inde i vores liv. Der satte han sig for, at han ikke ville gøre sig uren. Og læg mærke til, hvad der er grundlæggende i hvert valg. Vers 6, det er beslutningen. Og det er ordet, derfor bad han overhofmesteren om. Vi lever i en slægt af kristne, der ingen valg tager. Det går, som det bedst kan. Man glider med og skvulper med, og hvor man ender, er i høj grad bestemt af vejr og vind. Man mangler roret. Man mangler det i sit liv, hvor man virkelig kan dreje udviklingen. Man gør sig ikke klart, at der er en dag, hvor du kan sætte en anden kurs. Derfor, blandt andet, møder vi så meget en åndsfattig kristendom. Hvor mangler vi kristne, der gør op? Og fra den dag, der er kursen ny. Det var den i Daniels liv. Han var klar over, fortsætter jeg på denne vej? Bryder jeg ikke nu, så sejler jeg på grund, og brændingen knuser mig, og jeg er færdig. Han beslutter, og han går til over hofmesteren. Det gør han ikke uden at have bedt, nej. Skal jeg tale om senere. Daniel er et menneske, hvis hele livet er gennemtrængt af bøn. Så du kan være sikker på, at der virkelig er blevet bedt. Og hvad sker så? Jo, der sker det underlige, at han opnår en sympati hos overhofmesteren. Men kun det. Overhofmesteren siger nej. Hvad gør du da i sådan en situation? Lukker du da op for modløshedens ånd? Siger du da, Gud, jeg har jo prøvet at tage skridt i tro. Jeg er med alt, hvad det kunne indebære, gået til overhofmesteren og forelagt ham dette her. Men der blev sagt, nej Gud, det er håbløst Gud. Det hjælper ikke at bede til dig, selvom de siger det. Reagerer du sådan? Daniel gjorde ikke det. Han gik til den mand, der havde opsynet, og så prøvede han igen. Hvorfor oplever du så lidt med Gud? Det er fordi, der skal så lidt til, at du forlader Herrens vej. Små sten, små hindringer, får dig til at opgive. Så trækker du dig tilbage i resignationen. Daniel siger, fortsæt på Herrens vej. Hvordan kunne Daniel det? Jeg tror, at svaret på det er, at han, som vi hørte det i formiddags, levede for Guds ansigt. Ja, siger du, men det gør vi kristne vel også i dag. Både ja og nej. Vi lever for Guds ansigt, for så vidt at Gud ser alt. Og vi lever for Guds ansigt i den forstand, at vi er frelst af noget og hører ham til. Men der er en side ved det at leve for Guds ansigt, som vi mangler i dag. Paulus taler om i Efeserbrevet kapitel 2, vers 13, at vi er bragt nær på grund af Kristi kors. På grund af Kristi blod. Så er vi bragt nær. Og hvor vi trænger til mennesker, der kan sige det. Herren er nær. Hvor vi trænger til mænd og kvinder, der er gennemtrængt af det. Gud er her. Det vidste Daniel. Og det ændrer alt. Jesu blod har bragt ham nær. Hvis du troede det, så var dit liv et andet. Hvad indebærer det nemlig, at Gud er nær? Jo, det indebærer, at man prøver Gud. Og hele Daniels liv viser, at han prøver Gud. Der står i Salme 46, vers 2, at Gud er en Gud, som er prøvet til fulde. Jeg vil stille dig det spørgsmål. Er Gud det i dit liv? Tror, der er utallige kristne, der dør, uden at man kan sige, at Gud var en Gud, der blev prøvet til fulde i deres liv. De levede i troen på Jesus. De holdt sig til ham. Og så var de ellers tilfredse, hvis det gik roligt og stille og uden for mange storme i deres liv. Og når prøvelserne kom, så vendte de ryggen til stormen, og der stod de stille og bøjet i regn og i slud. Men en dag var byerne drevet over, og så levede de stille og roligt videre inden for deres sædvanlige lille mark, hvor de kunne gå omkring og nyde græsset. Sådan er det for mange kristne. Men så er der andre, der ved. Gud er her. Han er nær. Og nu prøver jeg ham. Jeg vil så gerne have, at den ene ting kunne siges i mit liv, når det er forbi her. At jeg er et menneske, der prøvede Gud. Giv Gud en chance i dit liv. Slip ham ind. Våg og klyng dig til ham. Og bliv ved med det, selv når du til syneladende lider nederlag og står fast. Bliv ved. Hold ud. Gør Gud til en prøvet Gud i dit liv. Daniel, han gjorde det. For nogle år siden sad jeg og talte med en norsk missionær om Gudina Tumsa. Du ved, det er denne leder af Mekane Jesuskirken, som man i dag regner med, har lidt døden i et af de etiopiske fængsler for sin tros skyld. Og denne missionær sagde til mig, jeg mener nu også, at han kunne have været noget mere forsigtig. Jeg mener, at han var dumdristig i sine udtalelser. Han gik for langt. Synes du ikke, at man også kan spørge Daniel, er det ikke helt vanvittigt, at du på grund af disse spiseforhold, vi ved godt, der i det gamle testamente står, der er noget, som I jøder ikke må spise, og som Gud har sagt, I ikke må spise. Men Gud kender alle ting. Han ved også, at I er kommet op til Babylon, hvor forholdene er helt andre. Tror du ikke, Daniel, at Gud vil tilgive jer, hvis I spiser den mad og den vin, der drikker, den vin, der bliver sat for jer? Tror du virkelig, Daniel? Er det værd at sætte så meget på spil i denne sag? Daniel, nu skal du altså ikke bære dig dumt ad. Det underlige er, at tingene gentager sig ofte i vores liv. Kampene, fristelserne, de kommer igen. Det er så kort tid, en kristen er fritaget for kamp her på jord. Der er så stor en lighed mellem kapitel 1 og kapitel 6 i indhold. Kapitel 6 er kapitlet om Daniel i løvekuglen. Og jeg tror, at langt de fleste af jer husker denne beretning, også optakten til det uhyre dramatiske, at David blev kastet i løvekuglen. På det tidspunkt er der sket meget i Daniels liv. Han har været ophøjet til at være leder i folket, en af landets aller ypperste under Nebukadnesar, og han er igen glidet ind i glemslen under Belsasar, hvor han så bliver fundet frem igen. Der er en, der kan huske ham og mindes, hvor enestående gaver han havde til at tyde drømme. Og det fører ham frem igen. Og da Babylon bliver erobret af perserne, så bevarer Daniel en overordnet stilling under Darius. Og det er under ham, den næste, eller denne vældige troens styrkeprøve kommer. Det hele virker så tilfældigt, og det hele virker på en måde så ualvorligt. Daniel ved godt, at det er i virkeligheden ikke Darius' hensigt at ramme ham. Gennem det forbud, der er mod at bede til nogen anden end til Darius i 30 dage. Daniel ved godt, at det er fordi man konspirerer imod ham fra anden side, at dette forbud kommer. Og Daniel ved godt, at bønnen er netop noget med, det har noget at gøre med, at det er at gå ind i sit kammer og lukke sin dør og bede til Gud, som er i det skjulte og som ser i det skjulte. Og nu kommer der altså bare 30 dage. Det er en måned. Har du tænkt på, hvordan en måned og hvor hurtigt en måned går? Har du tænkt på, hvor lidt du beder i en måned? Hvor meget har du bedt i januar måned? Jeg spørger, vil du gerne vide det? Vil du gerne vide, hvor lang tid det samlede blev i januar? Jeg tror, der er mange, der ikke ved det. De synes, at tallet ville blive en anklage. Du har sådan en digital ur, det kunne lyse og give dig timerne og minutterne. Så kan det godt være, at du ville sætte dig ned og sige, om jeg fik det påbud, ikke at måtte bede til Gud i en måned, det vil ikke gøre så stor forskel. Det bliver til så lidt tid, du, en måned. Så jeg kan bare bede til Gud lidt mere næste måned. Her er vi i virkeligheden med noget dybt alvorligt. Bøndens lov hedder megen bøn, megen velsignelse. Liden bøn, liden velsignelse. Ingen bøn, ingen velsignelse. I har ikke, fordi I ikke beder. Der var så meget, der kunne tale for, at Daniel bare skulle gøre det, at han sørgede for at bede i sin seng om aftenen, og inden han gik på arbejde om morgenen. Men der står noget vældigt om ham. Da Daniel bliver bekendt med skrivelsen 6:11, så gik han ind i sit hus. Og i det stue på taget havde han åbne vinduer i retning af Jerusalem. Og han faldt på knæ 3 gange om dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han til forn havde gjort. Daniel, hvad går der af dig? Det er jeg sikker på, mange jøder har sagt til ham. Daniel, vi er nu i en situation, hvor vi mere end noget behøver dig. Og Daniel var steget helt til tops, en af de 3, som var sat over det vældige verdensrige. Denne statsminister tænker at have sådan en mand på så strategisk en post. Og tænk, hvis sådan en mand finder på noget så vanvittigt, at sætte sin egen position og vores andres med på spil i så noget ubetydeligt, som at ændre sine bønnevaner i 30 dage. Men Daniel vidste én ting. At når kongen har sagt, at der ikke må bes til andre end ham i en måned, og jeg ikke går op til bederummet, så har jeg bøjet knæ for ham. Og for ham, som taler gennem ham. Ham, der sagde til Jesus, vil du tilbede mig? Så er alle verdens riger og deres herlighed dine. Og derfor gik han den eneste vej, som en kristen kan gå. Vi skal i en senere time tale om antikrist. Og jeg kan ikke andet end spørge mig selv, om hvor mange af os, der skal ind i denne store trængsel. Og man bliver forfærdet, når man møder ham. Og forfærdet over at gøre sig klart, hvad det da gælder. I den situation har jeg ikke kunnet andet end se en sammenhæng mellem det skridt, Daniel tog som ung i kapitel 1. Og så levede han mange år i mange kampe og brydninger, men en dag kommer han ind, hvor han står i en afgørende konflikt og skal vælge mellem Gud og Satan. Daniel valgte da ret, fordi han havde valgt en gang før. Det er sådan, at det du vælger på krisens dag, er bestemt af dit valg i dag. Det er det du vælger nu, som er en af de mest afgørende faktorer i dit valg. Da. Og så står der noget om ham. To vigtige ting her i vers 11. For det første står der, at han bare behøver at fortsætte med det, han allerede gjorde. Du kan tro, det betød noget, at han hver eneste dag i sit travle arbejde havde sat tid af og var gået op for at prise himlens Gud og tale med ham. Nu kunne han blive i det, han var i. Hvor er du lykkelig? Du, der lever dit liv sådan, at du skal sige til dig selv, når trængslen og forfølgelsen kommer, jeg skal bare blive det, jeg er i. Jeg skal bare fortsætte med det, jeg gør. Og så står der også om ham, at han havde vinduerne åbne i retning mod Jerusalem. Jeg elsker det udtryk i Bibelen. At have vinduerne åbne i retning mod Jerusalem. Nogle steder står der sådan nogle udtryk i Bibelen, som man synes er så herlige. Hvor ordene får, at de som et maleri, der sætter sig ind i en sjæl, og man siger, ja, det er det, det drejer sig om. Min ven, har du vinduerne åbne mod Jerusalem i dit liv? Hvad betyder det? Jo, det betyder, at selvom han sad som statsminister, så vidste han, mit land er ikke her. Min by er ikke Babylon. Det er Jerusalem. Her var en mand, højt begunstiget, men han vidste, jeg er en fremmed, jeg er en pilgrim, kun en aften, kun en aften bor jeg her. Og der er så mange ting, der bliver lettere i ens liv, når man ved, at det varer ikke så lang tid. Jeg ser mod Jerusalem hver dag. Jeg kan ikke se byen endnu. Men jeg ved, at en dag, så skal den dukke op i horisonten. For jeg går imod den. Så kan selv en Daniel sige, hvad betyder nogle få år her på jord mere eller mindre? Mod Jerusalem. Ja, han kan sige, går det sådan, at jeg skal knuses i løvernes skab, så bringer det mig dog blot til det land, som jeg har set imod hver eneste dag. For Daniel, han så ikke bare mod det jordiske Jerusalem. Det siger det sidste kapitel hos ham. Han kendte det evige Jerusalem. Så blev han kastet i løvekuglen. Og lad os slutte med det. Vejen derhen. den undgik han ikke. Heller ikke vejen ned i den. Det kunne man ellers godt have tænkt, havde været Guds vej. På en eller anden måde at gribe ind. På en eller anden måde at sørge for, at Darius, der jo vitterligt gerne ville benåde ham, fandt en eller anden udvej i dagens løb. Og jeg tror, der har været holdt mange bedemøder blandt de hellige om det. Men det skete ikke. Han kom derned. Ja, siger du. Men det gik godt. Ved du, at netop dette kapitel har spillet så stor en rolle for de romerske kristne, der blev kastet for de vilde dyr på Circus Maximus. Det er jo der, langt de fleste omkom, og ikke på Colosseum. Det var da mærkeligt, siger du. For man hører der aldrig om, at de oplevede, at Daniels historie blev gentaget i deres liv. Det er der, du tager fejl. De vidste, at de oplevede det hver eneste gang. Nøjagtigt det samme skete, dybest set. Det vidste de. Det er nemlig aldrig sket, at nogen kristen blev kastet for de vilde dyr, uden at Jesus selv kom. Og uden at han førte dem op af løvekuglen. Det gik næsten altid sådan, at deres legeme blev knust mellem løvernes tænder. Men de selv blev altid ført op. Sådan Gud har vi. For de første kristne var dette et vældigt vidnesbyrd om opstandelsens virkelighed. Og de så sig selv i Daniels skikkelse. Du og jeg, vi kan opleve mange ting. Og set med det blotte øje, kan det se nok så tragisk ud. Sådan som det gjorde det, også for en Johannes Døberen. Men sandheden er, at Gud er altid den samme. Altid. Og det skal du erfare i evigheden. Og indtil da, så skal du tro det. For det står jo i skriften. Lad os bede. Herre Jesus, hvor er det godt at kende dig. Herre Jesus, vort liv er fyldt af tak og lovprisning til dig, fordi du er sådan en forunderlig frelser, som evigt er den samme, og som altid gør det samme. Herre Jesus, vi elsker dig, og vi følger dig på den bedste af alle veje, på vejen hjem. Amen.